mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
18h to Ngonga ya zomi na mwambe na Wangata na Mbandaka na Brazzaville Kinshasa pe Luanda ya zomi na Dubwa na Goma Lubumbashi Mbuji Mai pe Kisangani Mbote pe Poko Elamu na Binobanso Mokili Bakula Kolanda Sango ya Mokili ya Dilo edition ya Biso ya Yambo et Pete Melibino Wutu Washington DC na Edi Isango Topesa Mima Boko na Marisu Mwunga na Firme Matako ya Weda na Joe Gill ba iba sungi biso na kokomi sela bino sangu eye na ndele ya masini na sangu ya mukili lelo tokulubela na ekolo Kongo Demokratike Bokengi bo bongisa mipo na mapona mi ma bakambi babituka zomi na bine ina balandi babango lobi kasi ba iyo opposition ba kubi kupamela bo zangi boyokani na mabongisi mayo
Esika falan etambolaka mobulu ya la toujours ba gouverneur oyo ba yali na ba makaniki ya malamu pona province kasi lokola ba na mbongo te ba perdre ba election
Bakima bitumba koleka nkoto tukumi bale bazali kola na libanda pe komona mpasi na komanda pe irumu
tozana statistique ya 20,000 ménages ou ya ba population ba oyo bazo bazo vivre awa na pas ba mosusu bazo lala na ba
balo wimbisi ba sengi na ba konti ya ekolo Kongo Demokratike kosala ete ndelo na Uganda eyiba na malamu na Lac Edouard po mampinga ma Uganda matika kukangaka bango pamba pamba
ba misusu ba kota defwa na ba 19h ba misusu defwa na ba 16h donc population ekomi na na victimité
Moto ya misato wa muna ni na bokono bwa elu bebola lobi loleki na mbandaka na Equateur moto yango azalaki na mibu azali na mibu tukuminei na mwambe pe azalaka pene na mwoyi ya yambo na bokono boye elubi OMS misalame molongo opo na bokingi bato nkama minei na minei balandela mi fatu makala la alimasi ya zongeli awali solo abetaki na Dr. Philippe Kudu pona maimatali ebola tukolanda yango awakasi yambo na yango tulanda sangu na bukuse na Marius Mahunga
Nkumu Philippe ya ekolo Belgique na mwasi wa Irene Mathilde bakozala bongo na mobembo na ekolo Congo Démocratique kobanda mokolo mwa le 7 juin kino le 13 juin mozali kuya. Roi ekolo Belgique abengani bongo na mobembo moye na Félix Tshisekedi mokambi wa ekolo Congo Démocratique et lobi présidence ya ekolo Congo Démocratique oyo ebakisi ete mobembo moye mokomi wa bango na Bingumba Kinshasa, Lubumbashi pe Bukavu. Na liye bisi, batinda ki lobi na bakeli mibeko, bureau ya Assemblée Nationale ya ekolo Congo Démocratique, ezali kosenga na bakeli mibeko ya opposition, baya kotika makanisi mabango na maimatali, mobeko ya maponami poete, bazwa makanisi mabato banso, liboso ete mobeko mwango mozwama. Joseph Lembi, rapporteur ya Assemblée Nationale, oyu atie manzaka na liye bisi liye, asakuli ete makambo ya kosolola na maimatali, mobeko moye mosengi ete, Esengeli ete tatampe mama wa yo baza la bakongole mpo ete okoma mokonzi ya ekolo, mobeko moye moko sale mate mpe mosi motiami pembeni. Bosengeli koeba ete mikolo mileki, bakeli mibeko ya lingomba ya FCC ya mokonzi ya kala Joseph Kabila, babimaka na masolo ma Assemblée Nationale, pona kosenga ete boyokani mpe lisanga bozala na masolo ma mibeko ya maponami. Mokili Mibeko ne Mwanda Nsemi oyo azali kandida na maponami ma gouverneur na province ya Congo Central azalaki lelo liboso ya bakili Mibeko pona kupesa makanisi maye na ndenge ya kukamba ituka soki ya komi gouverneur na maloba zwaki asakoli ete akupesa programme na ye kaka soki ya komi gouverneur mpe asakoli ete maponami maye mazali masano mpe azali komona tina na yango te po elobiye asi ayebi moto moye basi baponi na kuku pona kokoma gouverneur Kasi asakoli ete, akani kosala mosala elongo pe kosunga mokambi ya sika kaka soki moto moye azali na makanisi lolenge moko na ye na maimatali mokambi bwa etuka ya Congo Central po ete etombwama. Tata mokonzi wa ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi Tshilombo asakolaki lobi loleki ete masolo tope table ronde et Kosalema pona koluka kosolola mambi ma état de siège na bituka ya Nord Kivu pays Ituri. Table ronde eye et Kosalema liboso ete session parlementaire eye esila et kosangisa bayimbula matari bakelimbeko ya bituka biyebizali na état de siège pe mampinga ma ekolo Congo démocratique pona kosangisa makanisi mabango na maima salemi pe maima sengeli Kosalema na mikolo mizali koya pona état de siège. Bosengeli koyeba ete na ibandeli ya mposo moye Assemblée nationale epusaki état de siège pona mbala ya tukumi bale na misatu na bituka biye. Moto ya misato amonani kozala na bokono bwa Ebola na engumba Mbandaka na ituka ya Equateur sango eye endimami na OMS Organisation Mondiale ya Santé. Moto moye azali mobali ya mibu tukumi na ina mwambe oyo azalaki pene pene na moto ya yambo oyo akufaki. Kino sika bato koleka nkama minei na tukumi nei baye bazalaki pene na bakoni bazali kolandema pona koyeba soki bazwi bokono boye to te. Docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix na faculté ya médecine ya université ya Kinshasa, mingi mingi, département ya gynéco obstétrique, batie bongo manzaka na mukanda pona kopesa nzela na bayekuli ya baminganga koyekula lolenge kani bakoki kobanda kosalisa basi baye nzoto na bango ebebisami makasi sima kozwama na makasi na basimba minduki. Pona Monsieur Jean-Marie Kayembe, recteur ya université ya Kinshasa, boyokani boye bokosala ete ba étudiant ya médecine bakoka koyeba malamu lolenge kani bakoki kosala lipasu na mema tali makama maye basimba minduki bazali kosala o banzoto ya ba mama. Na sanza ya misato moleki, Dr. Denis Mukwege azalaki mpe lisusu na mobembo na faculté ya médecine ya Ngumba Lubumbashi epai wapi basi koleka nkoto sambo na nkama mitano tope 7500 baye bazalaki na makama maye bazaki lisungi na nzela ya l'hôpital ya Panzi.
Matondo mingi Marius Munga pona sango eye na bokuse. Vladimir Poutine mokonzi ya Russie a sengi bolimbisi na Israel pona maloba ministre ya mambi ya bapaya ya Russie Sergei Lavrov a lobaki na kolobaka iti Adolf Hitler mokonzi ya kala ya Allemagne azalaki na makila ya bayuda na liyebisi ya mbulamatari ya Israel. Mbulamatari e lobi ete ministre wa yambo ya Israel andini bolimbisami Vladimir Poutine asengi pe atundi botundi na kotosa bokanisi ya holocauste to bubomi ya monene ya bayuda. Pozali kolanda sango na ya lelo hutu Washington DC episemilibino na edi sango. Bokengi bobongisa minipo na maponami mabakambi ya bituka zomi na minei na balandi babango bokosala malobi kasi bayi opposition bakobi kopamela bozangi boyokani na maponami pe mabongisi maye. Tolanda sango yango na Nathalie Sekaboro.
Pulusu esengeli esala mosala ya loviko na mwaponami mabakambi ya bituka mpe balandani na bango na bituka biyebinso maponami mana makosalema. Yango wana commissaire général ya la police général Didone Amuli akutana kibongo na Denis Kadima mokambi ya seni na likambuli tali bokengi ya maponami bokengi ya bandongwani ya baponi mpe ya bisika binso maponami makosalema. Peoka général Didone Amuli.
Moi, comme commissaire général, je suis...
Bumukambi ya bayi pulusu commissaire général nazali pe mukambi ya seno to central national ya bokengi ya maponami ezali bongo malamu ya mbona maponami mazali kuya na mikolo mibale tokutana na masolo mpo na kolobela yango po police esengeli asala mosala ya litomba linene na maponami na bituka bisika maponami maye makosalama na nzela ya tinda na biso ya pivo polisi esengeli kupesa bukingi na maponami maso mayempo ele kana kimia pe mobulute esengeli ebate la mabaye bakuwe la bibunga na baponi nandaku ya bukeli mibeko isika maponami makosalema yango esengeli kusulula na mukambi ya seni.
Kuna na maindombe moko ya bayi plenia ya seni atali siete moko lomwalelo bako sala bongo ngala sisi ya komeka to simulation na masini avote pe bakosolola na bandongwani pona kosenga bomoko na boyokani na engumba na ntina ete mapona mimale kamala mupenza teo ka metro Aidine Dor omokoko toye awa na inongo liboso mpona kolandela maponami ya bakambi ya bituka na balandani mabango misala miyango masengeli kosala mayambo na masolo maye tokozala na yango na badepute provincio mpona kotala lolenge nini maponami mango masengeli masalema na kimia mpe boyokani mpona bolamu ya ituka mpe tokosala ngalasisi ya masini ya kopona nsima tokosolola mpe na bandongwani mpona boyokani mpe bomoko na bituka lokola mpe na mboka na ntina ya kokabolela bango prescrit ya code ya bonne conduite to malako mabotamboli malamu mpe reglement intérieur to mobeko ya kati ya lisanga mpona bayeba mibeko ya bokengi mpona maponami nzoka nde bayi opposition bazali kopamela lolenge maponami bazali kobongisama toyoka moko na balobeli ya lamuka Prince Epenge.
Esika falani tambolaka mobulu ya la katijo. Ba gouverneur oyo bayali na ba makaniki ya malamu mpona province. Kasi lokola ba na mbongo te ba perdre ba election. Yo kasi ba kodigere facilement. Ba député oyo balobi bayali kofuta mate eke ba akolinga kosabote processus wana ya election ya ba gouverneur. Tango ba kolinga koyeba yango ete sengi ba bote okasi bango wana bakotikala indifférent donc je crois que nous voulons la paix c'est vrai mpona biso na lamuka nous sommes loin ya ba élection ye wana yango boni meme lamuka a présenté ata ko candidat moko te po ete eyali une vaste distraction ezali passe-temps ezali falanga ya leta nde bakobwaka par la fenêtre parce que bayebeloko akosala nango te sécurité ou pas sécurité je crois que l'élection Iwana est concepte sa population il y aura plus de divisions après l'élection qu'avant l'élection
et c'est ngeli ko yeba ete maponami makosala malobi lokoya mpese ni akosakola ba resultat omokolo wana kaka Nathalie Sekabuoro simu rabie pour na VOA Afrique Kinshasa
matendo mingi Nathalie Sekabuoro uto Kinshasa. Bakime bitumba koleka koto tukumi bale bazali kulala libanda pe kumuna mpasi na komanda pe na Ituri na ituka ya Ituri na Irumu sango yongwe pesa milibiso na Erika Samuisitolano.
Kolanda sango epesami na mwana mboka Christophe Munyandero mukambi ya Lingomba Convention pour le respect des droits de l'homme CRDH bakime bitumba baye bazali mpe kozanga biloko bya kolia. Bakimaki mboka nzinga nzinga na territoire ya Irumu mpe Mambasa. Tulanda mokambi ya Lingomba lia makoki mabomoto CRDH Christophe Munyandero.
Via ba deplase na cité ya Komanda eza kaka vio eza makasi, makasi mingi. Mingi ya cheferia wale sevukutu na ba population oya cité ya Lolwa. Ba mosusu bakenda na Mambasa, ba mosusu bazonga ki na cité ya Komanda. La statistique au tozana ngo eza statistique au estimative tozana statistique ya 20,000 ménages ou ya ba population ba oyo bazo bazo vivre awa na passe ba mosusu bazo lala na ba kilasi ba mosusu na ba église ba mosusu bazo lala libanda.
Christophe Munyandero asengi na lombango na ba ONG international kopesa bango lisungi mpe mbula matari ya ekolo Congo démocratique mingi bakambi ya etat de siège koti ya Kinia Libela na bisika bie bizali kotungisama na badongolo miso ADF. Toyoka lisusu Christophe Munyandero.
Tosengi na bakonzi ya mboka to biso parce que gouvernement congolais ndi responsable tosengi na bango baya dans l'urgence baya kosalisa baya ko assister ba déplacer wana na ba vivre na non vivre parce que si ba elanga na bango munguna avair yango donc ba parti yo balonaka bazana mwete ya kokota na bazamba na bango alors vie o bazo meneka ka awa na komanda eza vio ya pasi e, ba mosusu baza na bana a, meme toza na ba peple na biso ba octone ba pigme bango pe bazo vivre na pasi
a. Administrateur ya territoire ya Irumu colonel Nsimba asakoli ete bakambi ya état de siège bazali kosala manso po ete kimia ezonga o etuka Ituri. Tulanda colonel Simba. Ya solo ezali mambi mapasi ya bakimbi tumba ba ebazwami na territoire ya Irumu na ba, na komanda awa ezali na ba ebazali ko nyokwama biso veti batinda ki biso awa oyele kwa état de siège tozali pe kobundisa badongo miso ADF si biso tosalaki manso ezali na bakimbi tumba ba ebazalaki na lolwa me tobakomisa kino awa nkasi eyebi bafandi bakoki koyeba ezali se makasi oyo nyonso biso tozali kotia mpona koluka nse kimia osengi na bafandi kopesa biso loboko biso tozali awa mpona kobatela se bayimboka obituka ya Nord Kivu mpe Ituri bakimi bitumba bazali mingi kobika na bango mpe pasi manso mana mpona badongolo miso ADF baye bazali kobundisama na mapinga maekolo Congo Démocratique mpe UPDF ya ekolo Uganda utai ngumba Beni Erika Smusi mpona lolaka la Amerika.
Balobi mbisi basingi na bakonzi ya ekolo Congo Démocratique kosala ete ndelo na Uganda eyeba na malamu na Lac Edward po mampinga ma Uganda matika kokangaka bango pamba pamba. Tulanda sango na Fiston Ise Mwami.
Ekomi mpasi mingi pona balobi mbisi kosala musala na bango na kimia na Lac Edward. Bokanga mingi bolekin ndelo na etima tope lac eye mpwete mondelo ezali koyeba na te. Balobi mbisi ntuku mwambe na minei bakanga makin na poso moko na mapinga mpe pulusu ya Uganda elongona ba matu ntuku mibale na mwambe na kilometre mpe na mwambe na mondelo ya bikolo mibale bien. Sango ena epesa mela biso na Josue Mukura kambasu muyi lisanga lia Balobi mbisi lia Fekopeil Fédération Congolaise de pêcheurs individuels sur le lac Edouard oyu abeti loboko na mesa pona bokangami boye. Toka litato lilia Josue Mukura kambasu.
Ndebo tozo senga na gouvernement congolais etala ne nini ekosali sabiso na Lac Edward po e, komi vraiment e, likambo ya mabe mikolo nyonso bazoka nga batu na biso me loko moko tozo insiste nango omoni e, toza na frontiere me frontiere yango eza e, na signe ya riviere Ishasha i riviere Ishasha wana ba deplase yango ti na chapa chapa kobima na riviere Ishasha ti na chapa eza plus de 8 kilometre a l'interieur ya mboka na biso. Ndebo etozo senga na bakonzi ya mboka kuna na Kinshasa. Bamo na ndenge nini bakofanda esika moko na ba Ugande po batia balizange toyeba mboka na biso Kongo esukeli awa na ya ba Ugande esukeli awa po. Zo mwona bazo kangela batu na biso na distance wana o ba Ugande bazo konsidere lokola mboka na bango po. Apreko kenge la frontiere likido wana bata la ndenge nini bakubongisa likambo ya pes na mboka na biso Kongo po. Batu mingi bazo kati sa frontiere pona kolanda mbisi na Uganda.
Emembusa mobundeli ya balobi mbisi na Lac Edward alobi nangamu na ye ete bakonzi ba ekolo Congo Démocratique basengeli koyoka na malamu na bayamboka Uganda pona maimatali mondelo na Lac Edward po batala lolengi ya kosukisa mbutu mbutu na esika yango. Toyoka maloba ma eme mukanda.
E nous demando au gouvernement congolais de pouvoir songe koma
biso tosengi na mbula matari na biso ete batia mundelo na ebali ya Edward bakoki kotia na biso bilembo na mundelo na mai oyo ebengami ba baliseur po mutu nyonso ayeba bokeseni ya ngambu na ngambu. Tosengi mpe lisusu na bikolo mibale bie kosala elongo misala ya bokengi to mpe bapatrouille mixte na ebale e ya Edward mpo ete balobi mbisi basala musala na bango na kimia
mixte sur les eaux du lac Edward.
Mboka Uganda ekoteli ekolo Congo Démocratique na Lac Edward na pena kilometre motoba nsima ya mondelo elobi balobi mbisi baye elongo na babundeli na bango bakambi ba territoire ya Rutshuru bayambaki mbela na biso te mpe bayanolaki te na mituna na biso uta engumba Goma Fiston Ise Mwami mpona lolaka la Amerika.
Matondo mingi Fiston Ise Mwami. Ebola, moto ya misato amunani na Bokonoboyi, na Wangata, na Mbandaka na Ekwateur isika Bokonoboyi bozongeli. Lelo na lina kanabiso munganga na sala nini, Fatuma zongeli isolo abitaki na Dr. Philippe Kulu pona Ebola Tolanda.
Munganga, nazo yukapasi ya wa. Nasala nini?
Sato za yukaboye, nisingili umu na biso minganga.
Malagi ya Ebola, ekomona na mingi na nzoto moto, omoni nitoazali na manini na nzoto, ugeli bumezota la pasi, fiziopatologikman, toko ye bitabatuke, malade Ebola ezaka klinikman na de faze, faze seche, oya kokauka, epi faze humide. Setadi, faze oyo, muta akoni na pulu, epi owa nande ezo karakterize faze humide. Me na faze seche, ezaneti muta zobe la malaria, ubiye muta ana grip. Nandenge tomona ka muta koro kano, muta zota la pasi mwa malini na nzoto, moto na nzoto, ubiye muta koro itengo na ana kosu. Eko ye banana ni suteke bon, nandenge a prezante batini yo eza Ebola. Me eza batini similer na mamalale o keza kanango. Alo, na situasyo epidemiologiste, o anande e permetra ka munga na koloba. Nandenge toza na environnement, ubiye na milie oyo malade oyo eza laka, ifo diagnostik diferentiel ya Ebola ezanga te na makanisi ya minganga. Nandenge tozo ya mbaba beli na balopitalo, tosea ka owana parmi ba maladi oyo ezana diagnostik diferentiel. Alors, faze humide ezali faze o mutako banda kosanza abandiko sala pulu, epi na pulu wana okomona makilande ezo bima. Alors, faze wanande erapela kabiso mingi, e tusha kabiso mingi waka, eske mikolo aza na Ebola te. Mais faze seche wana ezataneti vraiment malali yo te bela kanikolonyo so malaria ou bien typhoïde ou bien ba malali mfisi wo ya mikente.
Docteur Philippe, soki kasi moto amonani na ba symptôme wana nyoso ya faze humide na faze seche, bino ba minganga bozali kosala nini to bato basengeli kosala nini soki ba monani na mobeli ya ndenge wana?
Eloko ya kosala liboso eza nami kosimba mutu wana te. Sirtu na zone eza ya epidemi, ndenge mbandaka baza na epidemi. Soki okutani na mutu ndenge wana, kosimba ete, denga nami centre de santé ou bien minganga songolo, bao bakozala na ambulance, ezali na ba ekipo eza bien formé pona ko rekupere bakanyo se ezali suspect. Owana okomi protege, pe o protéger o mobeli wana. Po soki yo pe o simbiye, pe facile ozala contaminé po malale lekaka na mutu na mutu, tango deja abandio developé masini ya nani ya Ebola.
Mutu soki osi o simba ki, osi oza ki en contact na mobeli, to moto deja se akufi. Basa ndenge nini po na ko traité kokunda mobeli oyo amonana ki na Ebola?
Soki oza deja parmi ba kontakte ya moto oyo akufaki na Ebola, ya liboso ko sala, ifo ko se prezante na centre de santé oyo eza Nzinga. Koye bisa batuke, nkusongolo akufaki na Ebola, ngane nazaki kosunga ye, ubye nazaki wana, nasimba bilamba na ye, ubye na sokola ki basani, oye leela ki, ubye nasala ki eloko moko, nani mowe wana aki. O wana eza komi batela, po o banda deja suivi, o to benga ka suivi ya 21 jours ya contact. Po mutu nyoso yo akoti na contact na mutu o aza na malade Ebola, to mutu akufi na Ebola, il faut aza la enregistrer comme contact. Et puis eza koloba ke neti ozali contact yo pe obligatoirement ko developpe maladi wana. Non, eza bongo te. E dependra ka na degré ya exposition. Vedi, soki oyebi ke ozaki zinga, oko yeba yo moko te degré ya exposition. Yango te obaka, mutu nyoso azaki ka zinga, ifo ameka komi prezante na minganga, ubye na centre de santé za pene, kolobanga te nazaki na nani na environnement wana, poto yeba ka vraiment te degré nini mutu azaki expose na ka confirmé ou bien cas probable oezaki na nani na Ebola.
Docteur Philippe, est-ce que ba oyo bazwa ki mangwele na 2020 bakozwa esusu mangwele soki bazali na région oyo esika Ebola emonani esusu?
En tout cas, ba dernière nouvelle pour la vaccination et le banieté, ni tout ce qui a vu vaccin en déjà 6 mois. On a des vaccins qui sont. Mais ceux qui ont un vaccin et l'équipe déjà en 6 mois, il faut qu'on se faire vacciner les sous-sous. Je fais un exemple, on a un Nord Kivu. Il y a quelques mois, Beni a connu la 13e épidémie. Et ça, on a un vaccin qui a un vaccin à l'épidémie en 2018-2020. Il y a un rappel. Et puis, on a établi que Beni a maîtrisé l'épidémie dans moins de temps. L'épidémie n'a duré que 3 mois. C'est-à-dire, si vous avez un bandaka, vous avez vacciné dans l'épidémie en 2020 et l'équipe déjà 2 ans, bango wana nyonso, il faut baza la vacciner. C'est pour la question de ce qui est dans l'étudiant à Waki à Liboso, sur le 22. Vous avez déjà vacciné dans l'épidémie en 2020. Présence y a un anticorps, et moko ekitaka. Pour les études déjà en cours, vous avez un anticorps, boni. Na protection ya Ebola ceux qui azwa ki mangwele. Aussi longtemps que ba scientifiques va continuer ko comprendre mécanisme physiopathologique ya maladie oyo, de lo ko ça là il faut ka kato landela o maninga na bazali koloba. Yango na lobi muto azwa ki vaccin à 2020 aza vraiment obligé ceux qui azwa na situation wana mbandaka à se faire vacciner. Pour azala protéger.
Ezali kaka na basanza oyo ya avril, mai na juin de baka ya Ebola et monanaka. Est-ce que beaucoup kobeta cet été na likambo wana surtout comme na ba période oyo eloko nini sala ka bongo pe bato basenge ko sala ni pour na komi batela.
Ketolo baka ke komi batela na maladie ya Ebola eza ba biloko biso nyoso toyebi. Ba réservoir ya Ebola nenge toyebi eza na mataku, eza na ba antilope, eza na ba fuku msusu. Alors ko éviter kaka kozala contact na banyama wana. Et puis ceux qui nous alambi ango bien tobarake ceux qui et toki ko le 90 degrés banyama wana et kufaka mai ya kotoka. Mais okoye ba te ceux qui mutu akoti a contact na nyama akena nani na zamba. Pour azwa nyama omoni ba chasseur ba takebele akutika nyama zana ye ya kolemba ndo kande apoli ou bien aza deja maladi le fait ako manipule ye wana nde ako se contamine et puis abimisi maladi na zamba aye nango na ba centre minene minene o batu bazofanda soki emonani ke ezali ko se repete na sanza songolo sanza pakala. Et ça tient à bas qu'il faut bailler bas et cycle épidémiologique qui en a lié à réapparition en a. Pourquoi bas que il faut qu'on se protège dans ce qu'on a tenu, mais ça tient les alliés qu'on a adopté comportement responsable face à exposition et à maladie en a. Qu'on y bas, n'a qu'au tina zamba, ce qui n'a moni, moi en a ni moi n'y a ma, et ça n'a qu'on a ma quantité, le bas que on a tout aza mobeli ipo na tikaye ou bien na manipule yete. So ki mouto aza chasseur ake na chasse na ye a bomi nyama aye ba vraiment ke nyama wana eza anterior ya danche eko proteje batu. Me osi, so ki mouto ake na l'hôpital eza ke meng nan denge na koti na l'hôpital ipo na fanda nanu nandete ya mobeli ipo aye ba ke vraiment na lidiye makati nono. Eza ko kende o taliye na mousika o lisibo a omoni makambo talibo ye. Mais il faut nous protéger, il faut nous protéger, il faut nous protéger, ceux qui ont la maladie ou bien qui ont la maladie. Donc, dans l'hôpital, il faut vraiment un comportement responsable et à rendre visite à la maladie. Il faut que vous touchez mingi ba linge, ba litérie, à la maladie ou bien mingi.
Matondo mingi, docteur Philippe.
Ezalaki Dr. Philippe Kyulu na bienu apesi Fatuma Kalala Limasi na Maimatali Ebola na sango ya mokili ya lelo tulubelaki bokengi bobongisami pona maponami ya lobby ya bakambi ya bituka zomi na mine ina balandi babango kasi opposition e pameli bozangi ya boyokani na maponami mango bakima bitumba koleka koto tukumi bali bazali kolo alibanda pe bazali na pasi na irumu pe tulubelaki ndenge ba lobby mbisi bazali kosenga bakondi kosunga bango na bokengi tupesi matondo na Marius Mhunga pe na Firmin Koyaweda na Joe Gilba ibasunga kibiso na sango oye zalaki wabino Edi Isango tukutana na 20h30.